Europa Liberă în direct.
Bun găsit! La microfon Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim.
Iată principalele teme ale emisiunii noastre Europa Liberă în direct.
La București a fost anunțată formula restructurată a guvernului.
Despre guvernare și gunoaie, reflecțiile lui Neculai Constantin Munteanu.
Rubrica noastră acum 20 de ani.
8 martie, Ziua Internațională a Femei.
După alegerile din Grecia și Austria.
Un interviu al ministrului rus al apărării despre extinderea NATO.
Și un scurt semnal editorial, Jacques Thibault, George Enescu, pe discul compact.
Începem cu un scurt buletin de știri, Oana.
Constituția interimară a Irakului a fost semnată astăzi de toți membrii Consiliului de Guvernare. Mai mulți membri ai Consiliului consideră momentul istoric, Masoud Barzani. Fără îndoială că această lege va întări unitatea Irakului și va da tuturor părților, arabilor, curzilor, turcomanilor, asirienilor și altora posibilitatea să coexiste și să coopereze. Și ca un cetățean irachian de origine curdă pot să spun că este pentru prima dată când noi curzii ne simțim cetățeni pe de-a întregul și în baza acestei legi ne știm acum drepturile și responsabilitățile. Potrivit documentului, Irakul este un stat federal cu două limbi oficiale și unde islamul nu este singura sursă a legislației. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat și el la Londra. Această Constituție de tranziție stabilește calea pe care Irakul va merge către democrație și poporul irachian va continua să se bucure de întreg sprijinul nostru în efortul lui către libertate. Constituția interimară reprezintă un punct cheie în planul american de a ceda puterea irachienilor la 30 iunie. Autoritățile iraniene au declarat că au oferit toate informațiile despre programul lor nuclear Agenției Națiunilor Unite și că respectă toate acordurile în domeniu pe care le-a semnat. Aceste declarații au fost făcute la Teheran după ce Mohammed al-Baradei, președintele Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică, a afirmat că Iranul a eșuat în octombrie anul trecut să ofere agenției toate informațiile solicitate în legătură cu programul său nuclear. El-Baradei a spus că Iranul și Libia sunt amândouă vinovate pentru că au încălcat tratatele nucleare ani de zile, dar în timp ce Libia a acceptat să ofere toate informațiile despre programul său nuclear, progresele în ceea ce privește Iranul depind de modul în care autoritățile de la Teheran vor dori să colaboreze în continuare. Mohammed al-Baradei. Cred că bordul va fi fericit dacă activitățile nucleare ale Iranului nu se vor mai afla pe agenda noastră atunci când ne vom încheia activitatea de verificare a activităților sale nucleare din trecut. Acest lucru depinde foarte mult de succesul nostru în rezolvarea unor probleme deosebite, depinde de cooperarea pe care o vom avea din partea Iranului. Iranul a semnat în decembrie anul trecut un protocol suplimentar la tratatul asupra controlului nuclear, protocol ce permite inspecții mai ample ale echipei Națiunilor Unite. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, iraniana Shirin Ebadi, a declarat că guvernele islamice nu reușesc să respecte drepturile femeilor, ceea ce înseamnă că nu respectă drepturile omului și valorile democratice. Ebadi a făcut aceste declarații la Geneva, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. Doamnelor și domnilor, vom reveni asupra acestui subiect peste câteva minute. Premierul palestinian Ahmed Korey a cerut Statelor Unite să ajute la deblocarea procesului de pace în Orientul Mijlociu, afirmând că aceasta este singura cale prin care s-ar putea pune capăt conflictului israelo-palestinian. Vorbind după întrevederea pe care a avut-o cu premierul britanic Tony Blair, Korey a spus că Statele Unite au responsabilitatea morală și politică să redinamizeze foaia de parcurs pentru Orientul Mijlociu, care propune existența unui stat palestinian în 2005. Sperăm că ciclul violențelor să ia sfârșit într-adevăr și ambele părți să fie convinse că este de ajuns cu violențele și că ciclul lor trebuie să înceteze. La rândul său, ministrul britanic de externe a spus: mai departe, există soluția existenței a două state, soluție sprijinită de majoritatea israelienilor și palestinienilor și de comunitatea internațională. De partea cealaltă, există mai multă violență și disperare. Între timp, militanții palestinieni au anunțat că vor răzbuna moartea de ieri în fâșia Gaza a 14 palestinieni, printre care și un băiat de 16 ani, în timp ce ministrul israelian al apărării a afirmat că armata israeliană își va continua raidurile în fâșia Gaza.
Există maniere diferite de a reacționa la presiuni și, confruntat cu o scădere masivă de popularitate, scandaluri de corupție, neîncheierea pregătirilor integrării în Uniunea Europeană, la Varșovia, premierul Leszek Miller renunța la sfârșitul săptămânii trecute la conducerea partidului Alianța Stângii Democratice. Principala sarcină în fața guvernării poloneze este aplicarea unei politici severe de austeritate pentru a scoate Polonia din criza financiară. La București, premierul Adrian Năstase, și el supus unor multiple presiuni și adevăruri, a ales să restructureze guvernul și să instituie 3 vicepremieri, desemnați responsabili până la sfârșitul anului cu încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și cu reforma justiției. Obiective lăudabile și rezonabile, fie și numai din unghiul de vedere al spusei populare, mai bine mai târziu decât niciodată, dar cu un mare semn de întrebare în privința atingerii realizărilor într-un timp atât de scurt. Despre remanierea guvernamentală, eveniment bucureștean de Ziua Internațională a Femeii, o relatare semnă de Sabina Fati.
Președintele Iliescu și premierul Năstase au căzut în sfârșit de acord asupra noii formule guvernamentale cu care Bucureștiul urmează să lucreze într-o perioadă dificilă și complicată, dar în aceeași măsură importantă pentru România. După aprobarea echipei la delegația permanentă a PSD, Adrian Năstase a anunțat schimbările de structură și componența noului executiv. În privința introducerii portofoliilor de viceprim-ministri, nicio surpriză. Damian Popescu va gira sectorul economic, Ioan Rus va coordona serviciile publice, iar generalul Ioan Talpeș, singurul din echipă care nu are portofoliu, se va ocupa de apărare, integrare europeană și justiție. În acest fel, conducerea guvernului va fi controlată într-o măsură mai mare de oamenii președintelui. De altfel, se crede că generalul Talpeș a fost dislocat de la Cotroceni special pentru această misiune, de a fi cu ochii pe ceea ce se întâmplă în interiorul executivului în prag de alegeri locale și generale. Președintele Iliescu vrea poate în acest fel să pună capăt capitalismului de cumetrie, practicat de echipa lui Adrian Năstase, dar în același timp să se asigure care sunt oamenii pe care se va bizui după alegeri, când intenționează să se întoarcă în fruntea PSD. Dan Ioan Popescu, ministrul industriei, repoziționat acum în fruntea treburilor economice ale țării și în același timp șef al filialei PSD București, este cunoscut de asemenea ca un fidel al președintelui. Deci sectoarele cheie ale cabinetului sunt indirect vorbind în mâinile șefului statului. Aceasta pare să fie miza politică a schimbării, fiindcă președintele Iliescu are probabil propriile planuri de revenire în PSD. Cum se știe, partidul de guvernământ nu și-a desemnat deocamdată candidatul pentru prezidențiale, iar surse bine informate susțin că decizia ar fi în mâinile lui Ion Iliescu. Pe de altă parte, modificările aduse cabinetului Năstase sunt menite să convingă mai ales instituțiile Uniunii Europene că România ia în serios negocierile de aderare, deși se află în plină competiție electorală. Noile posturi alocate special acestor negocieri sunt însă, potrivit analiștilor și reprezentanților opoziției, prea numeroase. Astfel, domnul Năstase a reînființat Ministerul Mediului, după ce acum 2 ani îl desfințase, deși capitolul mediu din negocierile cu Uniunea Europeană este destul de complicat pentru România. Speranța Maria Ianculescu va fi noul ministru al mediului și gospodăririi apelor. Ministrul Ilie Sârbu va gestiona în continuare Ministerul Agriculturii, căruia îi se adaugă pădurile și dezvoltarea rurală, iar Ministerul Educației și Cercetării nu se va mai ocupa de tineret. Fica ministrului Ilie Sârbu va coordona, în subordinea primului ministru, Agenția Națională pentru Tineret. Iar turismul va fi coordonat și pe mai departe de Miron Mitrea. Victor Ponta va fi numit ministru delegat pentru implementarea planurilor de acțiune internaționale, iar sociologul Alin Teodorescu va fi șeful cancelariei primului ministru. Ministerul Justiției va fi dat pe mâna unui tânăr tehnocrat despre care șeful statului are o părere foarte bună. Este vorba de Cristian Diaconescu, diplomat de carieră, fost judecător înainte de 89, cel care a condus în ultima perioadă negocierile din partea României pentru semnarea tratatelor cu Federația Rusă, Moldova și Ucraina. În acest fel, Adrian Năstase dă pentru început un bun semnal Bruselului, dar înlocuirea ministrului Justiției, fără modificarea legilor care permit amestecul politicului în justiție, nu va pune România într-o lumină mai bună în fața Uniunii Europene, care așteaptă reforme reale, nu aranjamente de vitrină. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-o primă reacție la anunțul restructurării guvernului, liderii alianței PNL-PD afirmau astăzi că ar fi vorba de un joc de imagine pe care guvernul îl face, cităm, crezând că păcălește, pe de o parte, oamenii din țară, iar pe de altă parte, Uniunea Europeană și celelalte organisme internaționale. Acțiunea Populară, prin vocea președintelui ei Emil Constantinescu, susține într-un comunicat că premierul, cităm din nou, încearcă să ascundă incompetența și lipsa de credibilitate a guvernului pe care îl conduce prin umflarea cabinetului. În fața eșecului iminent al respectării angajamentelor luate față de Uniunea Europeană, guvernul României este conceput printr-o inginerie politică, în așa fel încât responsabilitățile să fie cât mai difuze și mai impersonale, se mai spune în comunicatul Acțiunii Populare.
Neculai Constantin Munteanu și reflecțiile sale nu au nevoie de o prezentare specială. Ele s-ar putea intitula Despre gunoaie și guvernare.
Recent, premierul Năstase și-a scos echipa de zombi cu serviete pe șoseaua care duce spre Buzău. Cum nu voia să uzeze elicoptere, limuzine și girofaruri, a plecat cu autobuzul. La ieșirea de București, mașina a trecut printre gunoaiele de pe drumurile naționale. Premierul a mirosit acum pe viu cât de murdară e centura rotieră a unei Românii pe care guvernul o spală numai în rapoarte. Le-a făcut o scenă celor care îl însoțeau cu o energie rezervată doar opoziției. L-a chemat pe prefect și i-a cerut ca în 24 de ore să curețe rigolele. Văzându-se scăpat cu zile, prefectorul și tartorul PSD-ului local Bebe Ivanovici au pus biciu pe populația din afumat și Jilava. Zis și făcut. După vizita premierului, ieșirea din București către Buzău e mai curată, nu însă și România. Și nu e o premieră. Când este realitatea hârțoagelor și dau cu nasul în câte o felie de viață, demnitarii noștri își pierd cumpătul. România curată din mașinile de spălat ale propagandei nu se potrivește cu România murdară care băltește sub ferestrele partidului. Sunt pete care nu ies la spălat. Ghinionul baronilor de Ilfov este că premierul a ieșit din București pe drumul care trece prin fieful lor. Ar fi putut la fel de bine să iasă către Târgoviște, prin Chitila, prin Tărtășeștiul natal, peste tot gunoaiele însă erau strânse ca zarzavatul pe marginea oalei cu ciorbă. La 2 ani de când programul România Curată a fost lansat la apă, gunoiul pare să nu mai poată fi scos decât cu aruncătorul de flăcări. Însă în România ar mai avea o șansă dacă surplusul de gunoi, acela toxic și poluant, care a dat nuanțe plumburii relațiilor cu Uniunea Europeană, n-ar mai fi dosit sub preș. A fost îndesat pe unde s-a putut, între pernele sofarelor, după portretele lui Năstase, în barul cu Johnny Walker, în discursuri și documente de partid. S-a depus pe organele interne de partid și de stat ca piatra la rinichi sau tarturul pe dinți. Acolo, din dospeala gunoiului, drojdea, esența de mizerie, se insinuează în zone unde simplu periaj nu-l mai poate clinti. O simplă remaniere nu face decât să mute mizeria dintr-un buzunar în altul. De la guvern la partid, de la Cotroceni la Palatul Victoria, de la ficat la bilă, de la bilă în sânge, din sânge în pensii, ajutoare sociale și salarii compensatorii date ca mită electorală. Din podul Ministerului de Externe la cabinetul 1 al Ministerului de Justiție, dintr-un dosar penal într-o diplomă de merit. De ca și cum oamenii de plastic nereciclabili din administrație centrală sau din politică ar fi refolosibili chiar dacă sunt adunați din boschet și rigolele drumurilor naționale. De pildă, n-ar strica o curățenie generală prin birouri, prin prefecturi, direcții locale, ministeriale sau din poliție, unde, pentru că tot staie frunze la câini, nu mai e nimeni să măture după ei. Producția de fotolii și scaune de birou a crescut astronomic în România ultimilor 4 ani. Puțină curățenie n-ar strica. Traseele străbătute de hârtii ar fi mai scurte și mai curate dacă numărul funcționarilor ar fi redus cu un 0. Și dacă nu se poate tăia zeroul din capul listei, să-l taie măcar pe cel de la coadă. Poate că doar plugul ar putea clinti gunoiul strâns de ani de zile în subteranele economiei românești. Doar cu vermorelul ai stârpi, mare consumator de bani, și doar cu dizolvant jegul depus în monedă națională de diverse mâini curate de prin guvern. N-ar strica nicio spălătură cu acid în portofoliul de întreprinderi falimentare cărate în cârcă de bugetul de stat. Iar dacă premierul și-ar propune cu adevărat o curățenie generală, poate n-ar strica să se uite în oglindă și să se examineze atent. A trecut multă vreme de când poartă cămașa și cravata cu semnele guvernului. Ar fi timpul să se primenească și, desigur, nu la cămașă ne referim. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
acum 20 de ani.
Noi se face mari, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
8 martie 1984. Dacă aș fi femeie, deși, cum spune o butadă celebră, un bărbat e o femeie ca oricare alta, dacă aș fi femeie, n-aș mai avea niciun chef să fiu sărbătorită de 8 martie, după circul dezgustător care s-a organizat vreme de decenii cu această ocazie sub regimul comunist. În epoca de aur, 8 martie era de fapt încă o ocazie de a o celebra pe Elena Ceaușescu. Imensa cantitate de articole, poezii, declarații grețos patetice, arată că slugărnicia și ipocrizia pot trece dincolo de orice limite. Dau o singură mostră absolut la întâmplare. Din străbuni bine fica țării, din veacuri de istorii, eu n-am văzut vreodată o fică mai cu suflet mai curată, cu un zâmbet mai duios din câte sunt. Ce găsea însă de cuvință să facă de 8 martie 1984 Nicolae Ceaușescu? Ei bine, el a convocat în acea zi o ședință a Consiliului Sanitar Superior. A spus din nou atunci care este după el rostul fundamental al femeii, citez, constituie cea mai înaltă cinste și cea mai înaltă misiune socială pentru femei, aceea de a naște, de a da viață, de a crește copii. Toată cuvântarea lui Ceaușescu e plină de amenințări abia voalate sau înnecat într-o frazeologie găunoasă la adresa celor care practică avorturi. E aici unul din cele mai sinistre aspecte ale regimului, care a provocat cumplite tragedii umane. Iar dacă citim lista celor care au luat cuvântul la ședință, medici, directori de spitale, activiste și activiști, identificăm o prezență la prima vedere surprinzătoare. A vorbit și tovarășul Constantin Nuță, adjunct al ministrului de interne și șef al Inspectoratului General al Miliției. Ce va fi spus, nu știm, dar putem bănui. Oricum, simpla lui prezență, printre vorbitori, era un semn clar că partidul veghează și că va acționa fără cruțare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:17 și vă amintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Oana Serafim și Victor Eschenazim Roșan. Nu am mai amintit și că este 8 martie, ziua internațională a femeii, fiindcă la ea se referă și relatarea următoare, nu, Oana? Constatări deloc îmbucurătoare, făcute publice într-un raport al organizației Amnesty International, semnalează că numeroase femei în lume sunt departe de a se bucura de considerația pe care o merită. Irene Khan, secretara generală a organizații amintite, punea degetul pe rană, sublinind că fiecare a treia femeie din lume suferă de pe urma unor acte de violență grave, declarând pentru Le Monde, este vorba de o boală severă care macină toate societățile și de un scandal ce întrece orice măsură. Este un rău foarte răspândit, din păcate universal, care nu cunoaște nicio frontieră între nord și sud, oameni de culoare și albi, bogați și săraci. Oana.
Amnesty International a dat publicității câteva statistici pentru a atrage atenția asupra violenței împotriva femeilor. Este vorba de violența domestică, violența sexuală, violența în vremuri de război. Datele difuzate de Amnesty International trebuie interpretate însă cu prudență. Sunt țări în care statisticile sunt accesibile, în care femeile care au suferit violențe au unde să se adreseze și sunt țări și civilizații în care acest lucru reprezintă o încălcare a tabuurilor tradiționale. Violența în familie ia forme diferite, de la agresiunea fizică până la cea psihică, în care femeile sunt umilite, nu li se permite să aibă relații cu lumea exterioară, nu au acces la informații sau la asistență medicală. Victor, dacă ne uităm însă la sumarul făcut de Amnesty International, concluzia este îngrijorătoare, dacă nu terifiantă. Cel puțin una din trei femei din lume, adică 1 miliard, au fost bătute sau obligate să facă sex când nu doreau cel puțin o dată în viață. 70% din femeile omorâte au fost ucise de soții sau partenerii lor de viață. În Canada, costul medical al tratamentelor pentru femeile care au suferit violențe se ridică anual la 1,5 miliarde de dolari. În Federația Rusă, 36.000 de femei sunt bătute zilnic de soții sau partenerii lor. În Spania, în anul 2000, o femeie la fiecare 5 zile a fost omorâtă de soțul sau partenerul său. În Pakistan, 42% dintre femei acceptă violența împotriva lor drept o decizie a destinului și numai 4% întreprind ceva ca să schimbe situația. În Egipt, 47% din femeile de care s-a abuzat nu au spus nimic niciodată nimănui. Și potrivit unui studiu de anul trecut în Marea Britanie, 2 femei pe săptămână sunt ucise de partenerii lor. Irene Han, secretarul general al Amnesty International. Violența împotriva femeilor înseamnă de fapt lipsa unor pedepse, inegalitate, se referă la putere și la prejudecăți, înseamnă lipsa unei voințe de a face ceva împotriva acestei situații. De aceea noi spunem prin această campanie că violența împotriva femeilor este universală, dar nu este inevitabilă. Spunem că guvernele trebuie să adopte legi care să protejeze femeile și guvernele trebuie să pună în practică aceste legi. Ceea ce noi spunem este că indivizii, oamenii obișnuiți din lumea întreagă, trebuie să decidă. Noi nu o să facem așa ceva, noi nu vom tolera asta și îi vom împiedica și pe alții să o facă. Și campania noastră se va opri doar atunci când violența împotriva femeilor va fi eradicată. Și secretarul general de la Amnesty International continuă.
It made me angry to hear a 14-year-old.
Mă înfurie să aud o fetiță de 14 ani care îmi povestește cum a fost violată. Mă înfurie să aud o mamă de 28 de ani care îmi povestește cum a fost violată și cum a fost obligată să asiste la violarea fetiței ei de 10 ani. Acestea sunt povești înfiorătoare. Și ceea ce mă înfurie foarte mult este să ajung să cred că lumea asistă la toate aceste atrocități fără să spună nimic, în tăcere.
What's really outrageous about...
Ceea ce este într-adevăr imoral este că violența împotriva femeilor există peste tot, indiferent de clasă, cultură, religie sau istorie. Maria Mohova de la Centrul de Crize de la Moscova pune punctul pe i, lăsând deschisă o întrebare pentru cei care ne ascultă. Oamenii obișnuiesc să spună, dacă îndură toate astea, înseamnă că îl iubește. Nu. Nu înseamnă că îl iubește, înseamnă că se simte fără nicio apărare din partea statului și asta trebuie schimbat, afirmă Maria Mohova de la Moscova. Și să mai spunem că, potrivit statisticilor Națiunilor Unite din 2003, cel puțin 54 de țări au o legislație care discriminează femeile.
Continuăm cu pagina de informații internaționale despre alegerile desfășurate duminică în Grecia și în Austria. Cele din tâi au readus la putere, într-o alternanță a puterii prezisă de observatorii politici, Partidul Conservator Noua Democrație, condus de Constantin Karamanlis. În Austria, liderul populist de extremă dreaptă, Jörg Haider, și-a menținut poziția de guvernator al Carintiei cu un succes mai mare decât se aștepta și permițând astfel coaliției conservatoare de la Viena să-și continue existența. Alexandru Eftode despre alegerile din Grecia.
Noua Democrație va avea acum în Parlament o majoritate confortabilă de 165 de mandate din cele 300. Liderul partidului, Kostas Karamanlis, a declarat: astăzi, prin votul vostru, v-ați exprimat dorința pentru o schimbare politică, pentru politici noi în această eră nouă în care trăim. Karamanlis a promis să atragă investiții străine în Grecia, care se confruntă cu cea mai înaltă rată a șomajului, de 10% din întreaga Uniune Europeană. Expertul Klaus Papenbrock de la Institutul de Cercetări de la Deutsche Bank este de părere că noua guvernare a Greciei va trebui să facă față unei crize economice în luna august, după Jocurile Olimpice. La vară vor avea loc Jocurile Olimpice la Atena și există proiecte investiționale enorme, ceea ce înseamnă că activitatea economică este foarte înaltă în acest moment, mult mai înaltă decât în alte părți ale Uniunii Europene și, ca rezultat, rata inflației a atins apogeul. Agenda externă va fi dominată de problema cipriotă, partea greacă a insulei Cipru, urmând să îi se alăture Uniunii Europene la 1 mai, în timp ce partea turcă nu, până când nu îi se va pune capăt conflictului de 30 de ani. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, promovează un plan de rezolvare a conflictului, care presupune înființarea unui stat cipriot federal.
Lună de miere între Rusia și Franța, sugerată suplimentar în ultimele zile de vizita la Paris a lui Sergei Ivanov, ministrul rus al apărării. Primit la Ministerul de Externe cu înțelegere și anunțul unor poziții comune pe teme de securitate europeană, Ivanov a acordat un amplu interviu cotidianului Le Figaro, susținând că nu înțelege insistența NATO de a instala baze în statele est-europene, în republicile baltice în primul rând. Lucian Ștefănescu.
Întrebat dacă, în ciuda problemelor legate de extinderea acordului de parteneriat Rusia-Uniunea Europeană la 10 noi membri în Uniune, principala problemă a Moscovei nu rămâne totuși lărgirea Alianței Nord-Atlantice, ministrul rus al apărării Sergei Ivanov răspunde că de la crearea Alianței, în perioada războiului rece, în Europa au avut loc transformări profunde. Amenințările din vremea acelui război au dispărut, ele nu există decât în afara zonei europene și sunt legate de terorism și de problema foarte importantă a proliferării nucleare. Rusia, continuă ministrul rus al apărării, nu mai amenință pe nimeni și din acest motiv nimeni în această țară n-ar putea înțelege de ce extinderea Alianței Nord-Atlantice trebuie însoțită de instalarea de baze NATO în țările baltice. Dacă dușmanul nostru comun este terorismul, de ce avem nevoie de astfel de baze în Lituania sau Polonia? Se întreabă Ivanov, adăugând că amenințarea vine acum din Orientul apropiat. Ar fi de aceea de înțeles, până la un punct, instalarea de baze în România și Bulgaria, pentru că aceste baze ar sta în calea eventualilor teroriști, dar în Polonia și țările baltice acest lucru e de neînțeles. La întrebarea legată de posibilitatea ca Moscova să se retragă din tratatul de reducere a armelor convenționale din Europa, dacă NATO înființează totuși aceste baze, ministrul rus al apărării răspunde, problema e că țările baltice nu fac parte din acest tratat, care, deși semnat, nu a fost ratificat. În opinia lui Sergei Ivanov, acest tratat este singurul instrument eficace pentru a controla activitățile militare din Europa. Nu se știe însă, deocamdată, dacă el prezintă interes pentru toate țările europene. Dacă da, atunci trebuie ratificat și țările nemembre trebuie să îi se alăture, pentru că în nord-estul Europei există astăzi o gaură neagră în termeni de securitate. Ce va face însă Rusia dacă bazele NATO sunt instalate totuși în țările baltice și în Polonia? Dacă aceste baze depășesc limitele prevăzute de tratatul de reducere a forțelor convenționale din Europa, asta va însemna că tratatul ar trebui de fapt lichidat, spune ministrul rus al apărării. Iar Rusia ar putea lua măsuri adecvate, între care, explică Sergei Ivanov, și renunțarea la angajamentele unilaterale prin care Moscova și-a redus, de fapt, prezența militară. Cât privește eventualitatea ca Rusia să desfășoare trupe suplimentare în enclava Kaliningrad, Ivanov spune că, teoretic vorbind, își poate imagina o asemenea situație, care postă la măsuri luate de cealaltă parte. El adaugă că doctrina oficială a Ministerului Rus al Apărării este crearea unei zone de securitate în prejurul Rusiei. Citez, noi nu dorim să facem presiuni militare, dar din punctul de vedere al securității, țările din comunitatea statelor independente, vecinii noștri imediați, au o importanță crucială. Nu ne interesează Haiti ca pe Franța. Suntem însă foarte preocupați de anturajul nostru direct. Zeci de milioane de cetățeni ruși trăiesc în străinătate apropiată. Nu avem granițe cu aceste țări, nu avem nici regim de vize. Și dacă cineva trece fraudulos granița dintre Afganistan și Turkmenistan, poate ajunge fără să fie oprit până la Moscova. Am încheiat citatul din interviul acordat cotidianului Le Figaro de ministrul rus al apărării Sergei Ivanov.
Analiști militari și politici americani consideră că rețeaua teroristă Al-Qaeda alungată din zonele tradiționale de locație ar încerca să se infiltreze cu baze în Africa. La Washington se fac planuri de contracarare prin organizarea unor forțe de intervenție rapidă și patrulare, responsabilitatea în acest sens revenind comandamentului din Europa al forțelor americane. Cu detalii despre discuțiile pe care le suscită o prezență militară specială în Africa, de la Washington, Valeriu Sela.
Criticii sistemului susțin că respectivul comandament nu este potrivit pentru genul de operațiuni care se vor dovedi necesare în Africa. Institutul conservator Heritage a sugerat că de problemele acelui continent să se ocupe un comandament special care să-și aibă sediul în Statele Unite. Deocamdată însă, comandamentul american din Europa a elaborat noile planuri care pun un mai mare accent pe Africa și în special zona Golfului Guinei, care este considerată de altfel și o alternativă viabilă pentru rezervele de țiței din extrem de volatilul Orient Mijlociu. Regiunea respectivă furnizează de acum 15% din țițeiul de care este nevoie în America, procentul urmând să ajungă probabil la 25% până în anul 2015.
Dar, dincolo de petrol, prezența unor elemente teroriste în regiune determină reanalizarea planurilor militare la Washington.
Câteva elemente fac din Africa o destinație posibilă pentru organizații de tip Al-Qaeda, regimuri corupte care controlează cu greu întregi zonele țării, existența unor legături tradiționale cu lumea arabă și armatele locale insuficient pregătite și prost echipate care au dificultăți în monitorizarea și acoperirea propriului teritoriu. În conformitate cu un raport dat publicității de Departamentul de Stat în 1999, țări din centrul Africii au 2,5 militari la 1000 de locuitori, în timp ce în Statele Unite, de exemplu, cifra este de 5,8. Asta ca să nu mai vorbim de uriașul decalaj tehnologic. Și în aceste condiții, organizații teroriste sunt tentate să folosească zone din Africa de baze, asta după ce au fost alungate din sudul Asiei.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Încheiem programul cu un semnal editorial muzical. Compania canadiană Doremi a publicat pentru prima oară integral pe discul compact un concert dat de celebrul violonist francez Jacques Thibaud sub bagheta lui George Enescu, dirijând Orchestra Sinfonică a Radiodifuziunii Franceze la 13 decembrie 1951.